habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
habeen jimcaha todobada bisha may sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
todobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan muddo kororsigii hay-adaha dowladda soomaaliya ka noqoshadii weliba halka meeshaasi laga aadayo
haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga soomaaliya ay ka laabteen ma jiro sababtoo ay tahay marka horeba go-aankii ay ku gaareen 12-kii bishii abriil inay 2 sano ku darsadaan wax aas-aas ama bays sharciya ma lahayn wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin
muddo korinta la sameeyey ma aha waasi u sheegay brofesorka ma aha aragtida si loo dhahay markaan si sharci u sheegno baarlamaanka wuxuu ansixiyey wax la yidhaahda jaheynta doorashooyinka
waxaad kaloo degeysan doontaan qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan xaafadda isliya ee magaalada nairobi oo aragtidooda ka dhibtay go-aankii dowladda soomaaliya ay dib ugu soo celisay xiriirkii kala dhexeeyey dalka kenya ee dhinaca diblomaasiyadda
waxaan dhihi karna go-aan laga fiirsana marka hore ahayd laakiin hadda waan soo dhaweynaynaa
aadaan usoo dhaweynaynaa maasha allah waanu ku faraxsannahay sababta owlaadayadiaan ku dhalnay annakiyaa ku kornay annakiyaa joogno waana ku faraxsana waana soo dhaweyna markii la dhahana way kala qaateena oo way kala go-eena waa ka naxnaa markii la yidhahdana way heshiiyeenna maasha allah waa ku farxanaa
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo hayso sahra cabdi axmed
kooxaha xuquuqda aadanaha iyo mucaaradka dalka zimbabwe ayaa qabtay dibadbaxyo xagga internetka oo ay kaga soo horjeesteen wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi taasi u ogolaanaya madaxweynaha waddankaasi inuu isaga dooran karo xaakimyada maxkamadaha iyo sidoo kale cadaaladda waddankaasi kumanaan dada ayaa ka fiirsaday xalayta dibadbaxaasi xagga internetka khadka internetka ah taasi oo internetka aawadeed loogu qabtay sababo la xiriira ilaalinta xanuunka covid-19 in dadku aysan isugu soo bixin magaalooyinka stanley gawanzura oo isagu ah fanaan dalkaasi si weyn looga yaqaano ayaa waxa uu ku heystay saacado ka hor inta dibadbaxaasi uusan dhicin waxaan noqon doonaa si fiican xilli kooxaha mucaaradka iyo kuwa xuquuqul insaankana ay bilaabayeen xalay markaasi dibadbaxooda xagga internetka justina mukoka oo isagu ah madaxa hay-adda xuquuqul insaanka ee dalkaasi oo lagu magacaabay zimbabwe peace project ayaa waxa uu ka mid ahaa kumanaanka dadka ee ka qayb qaadanaya dibadbaxaasi loogu magacdaray ka hortegista dastuurka litalisnimo ah 3 saaciyo bar oo khadka internetka uu ka socday dibadbaxaasi dadkuna ay kala socdeen ololahaasi halkaasi ayaa kadib taasi waxay keentay in madaxweynaha waddankaasi emmerson mnangagwa uu dib uga leexdo in dastuurka dalkaasi uu wax ka bedel ku sameeyo wax ka bedelka baarlamaanka ayaa horey ugu sii ogolaaday madaxweynaha talaadadii waxaana haddii madaxweynaha uu qodobkaasi ku guuleysan lahaa inuu ka saara dastuurka ay taasi keeni lahayd inuu awood u yeelan lahaa inuu soo magacaabo xaakimyada maxkamadda sare iyo dhammaan maxkamadaha kaleeta ee dalkaasi iyadoo uusan u baahneyn ogolaansho uu ka helo xubnaha baarlamaanka ee waddankaasi kiisaska xanuunka covid-19 ee dunida ayaa kordhay 9-kii 9-aad oo xiriir ah dhimashaduna waxay sare u kacday 7-kii 6-aad tedros adhanom oo isagu agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa hadalkaasi sheegay khamiistii shalay ahayd kiisas badan oo ka mid a xanuunka covid-19 ayaa laga soo sheegaya ayaa la yiri dunida 2-kii 7-aad ee lasoo dhaafay marka loo eego 6-kii bilood ee ugu horreysay cudurka dhowrkii 7-aad ee lasoo dhaafay dalalka gobolka oo dal kasta ka mida w h o ayaa muujiyay isbeddelka sii socda oo xagga kiisaska dhimashada hadda lama joogo xilligii aan iska ilaalin lahayn xanuunka balse waxaa la arkayaa hoosu dhaca inuu sii yaraanayo sidaasi waxaa yiri madaxa hay-adda w h o cudurka dilaaga ee covid-19 ayaa sii wado gilgilishada uu ku wado dalka indiya taasi oo keentay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi narendra modi uu cadaadis ku saaro in la xiro guud ahaanba dalkaasi madaxa hay'adda caafimaadka bulshada ee dalka India ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in loo baahan yahay in istaraatiijiyad isku dhafan oo waddankaasi uu sameeyay la anbaqaado waxa ayna sheegtay in xirnaashiyaha ay soo rogeen qaar ka mid ah gobollada dalkaasi India ay soo ku filneen dagaalka ka dhanka xanuunka COVID-19 ee gudaha dalka India wasaaradda caafimaadka dalka India ayaa soo warineysa tirkoob jabin ah jimcaha maanta taas oo la xiriirta kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ka oo laga helay dalkaasi oo ka dhigan 414,888 kiisas cusub oo waxaana dhimatay sida la sheegay 3,915 sida ay caafimaadku warinayaan dalkaasi dalka Australia ayaa laga mamnuucay dadka inay soo galaan waddankaasi hadii ay u safraan dalka India waxaana loo ogolaan doonaa inay dalkooda ku soo laabtaan laga bilaabo 15 May sida jimcaha maanta ay u sheegay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Scott Morrison qaramada midoobay ayaa $65 million ku bixinaysa baahiyaha bini'aadnimo ee ka jira Ethiopia iyadoo 40 milyan oo kamidana lacagtaas lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka Tigray madaxa gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu bayaan u soo saaray ku sheegay inay abaari baabi'inayso nolosha iyo hab nololeedka Ethiopia caruurtana la ildaran yihiin nafaqada ruxun qamisi shalay ahayd ayaa lagu soo dhawaaqay sideenta lacagaha gargaarka bini'aadnimo ee dalkaasi loogu talagalay lix bilood oo socota colaadda gobolka Tigray ayaa dadka rayidka ah waxa saarnaa culeysku ugu badnaa haweenka iyo gabdhaha oo la kufsado xad gudubyo jireedna oo argagaxle loo geysto iyadoo malaayiin qofna ay ku halgameen in ay helaan adeega iyo cunooyinka muhiimka ah gaar ahaan meelaha miyiga oo qaarkoodba gabi ahaanba ka go'a dhulka intiisa kale inka badan 16 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaan dalka Ethiopia oo ay ku jiraan qiyaastii 4.5 milyan oo ku nool gobolka Tigray 10,000 oo dad oo degan gobolka Tigray ayaa u qaxay dhanka Suudaan si ay markaasi uga badqabaan ama ay ugu helaan nolol halkaasi dagaalada jira awgeed
adiya ada yuma santahay sahra abdi ahmed oo warkii dunidayna la socotiinis
aan ku bilownay waxa galabta magaalada muqdisho ku geeriyooday allah uu naxariistay xiliban abdullahi sheekh ismaaciil oo hore u soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya muddo dheerna ku soo jiray siyaasadda dalka soomaaliya wariyaha VOA abdulaziz barre oo warbixinta muqdisho ka soo diray
allah uu naxariistay xiliban abdullahi sheekh ismaaciil ayaa kamid ahaa ruugcadaaga siyaasiga ah ee soomaalida waxa uu muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha waxbarashada iyo siyaasadda dalka waxa uu ka mid ahaa xubnaha hadda ugu daada weynaa baarlamaanka waxana uu hore u soo noqday wasiirka amuraha dibadda iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadii uu hoggaaminayay Cali Maxamed Geedi sidoo kale waqtiyo kala duwan ayuu Soomaaliya dhowr dal uga soo noqday danjire waxana uu ahaa xeel dheere diblomaasi ah sida ay VOA-da u sheegeen dadkii yaqaanay iyo kuwii la soo shaqeeyayba xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo ka mid ah siyaasiyiinta ee waqtiga fog wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhda Allah u raxmadee Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil.
Xildhibaan Professor Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil wuxuu dhashay 1940-kii, wuxuu ku dhashay degmada Shalambood, gobolka Shabeellada Hoose. Wuxuu 1988-dii mataqaanaa ka noqday macallin Baardheere iyo Jowhar Mahadaay. 1964 wuxuu ahaa turjumaanadii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee loo qaatay baarlamaankii dawladda Soomaaliyeed ee la onkumay wuxuu ku hadlay jir luqadda carabiga iyo luqadda talyaaniga iyo luqadda ingiriiska kadib markii dambe luqadda faransiiska iyo qayb libaax kaga qaaday jir arrimaha shirarka wuxuu noqday ku biiray dadkii ugu horeeyay markuu kacaan ka curtay ee PRO-gii la sameeyay dadkii loo shaqaalaysiiyay markii uu galay kabacdina waxaa loo qaatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee 1972-dii waxaa markii loo magacaabay First Secretary-ga dalka Masar magaalada Qaahiro ee dawladda Soomaaliya u fadhiisto 1978-dii ilaa 1980-kii waxaa loo magacaabay dana qunsul ee dalka Belgium ee mataqaana dawladda Yurubeesha ay shirka ku leeyihiin 1984 wuxuu noqday safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen ee markana la oran jiray Yementa Koonfureed ee caasimadda Cadan 1984-dii waxaa loo magacaabay safiir dalka midowga soviet ee oran jiray magaalada moscow saldhigeedu ahaa 1988-1991 wuxuu adana safiir ka noqday dowladda tunisia ayu caasimadeeda joog tunis dowladda soomaaliya ay u fadhiyey meesha islamarkaa arabiga waxay ahayd jaamacadda carabta laga soo raray magaalada cairo wuxuu ahaa safiirka haddana u fadhiya arab league dowladda jamhuuriyadda soomaaliya
xildhibaanada sidoo kale la soo shaqeeyey sideedii sare ee ugu dambeysay ayaa tilmaamay inuu ahaa waayo aragga kooban ee sida qutada dheer u fahansanaa shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu leeyahay waxaana ay qeexeen inuu ahaa nin si weyn qadarin uga dhex lahaa golaha uu hadda ka shaqaynayay sida laanta afka soomaaliga ee v o eda uu u sheegay xildhibaan dr cilmi maxamuud nuur
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah naxariistii janno ka waraabiyay rofesor cabdilaahi sheekh ismaaciil run ahaantii cabdilaahi sheekh ismaaciil intaan ka aqaano muddadii aanu ku wada jirnay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ahayd ilaa 7-8 sano u dambeysay intaan ka aqaano wuxuu ahaa ninka udubdhexaadka waa runtii arrimaha baarlamaanka iyo shuruucdiisa iyo runtii hagidiisa iyo muxuu ahaaye lahaa fikir fara badan uguna faa'iideynayay waayo aragnimadiisa dheer ee uu markaasi dowladnimada soomaaliyeed uu ku lahaa iyo muxuu ahaaye shuruucda dalka isagoo sida taariikhdiisa xusayso uu ahaa muxuu ahaa kasoo shaqeeyey baarlamaanadii hore ee lixdanadii ulahaana aqoon ballaaran nidaamka muxuu ahaa runtii baarlamaanka hadii jeerna fikrado wanaagsan oo shuruucda xagiisa baarlamaanka iyo nidaamkiisa ku kordhin jiray ama talooyin wanaagsan kasoo jeedin jiray
xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo maalmihii dambe xanuunsanayay ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho waxna saaxiibadii ay noo sheegeen inuu ka tegay caruur iyo dhowr xaas cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay dib u soo celisay xidhiirhka diblomaasi ay la lahayd dalka kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal oo ay dhexdhexaada ka ahayd dowladda qatar xidhiirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa go'naatan iyo bishii diisembar ee sannadkii hore haddaba qaar ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aankaasi wariyaha v o da intisaar saale xuseen ayaana mikrofoonka dadweynahaasi la dhex qaaday
anigu magacayga waa bashiir cabdisaaq maxamed waxaan ka mid a dhallinyarada ku nool nairobi horta soo dhaweynaya xiriirka soomaaliya iyo kenya sababtoo ah waa laba waddan oo cilaaqaad weyn ka dhexeeyo marka loo fiiriyo 30 sano marti ku nahay marka la fiiriyo nairobi iyo qaxootiga kaakuma iyo madhadhaab marka waxaan dhihi karnaa go'aan laga fiirsana marka hore ahayd laakiin hadda waan soo dhaweynaynaa
ramadaan kariim islaamka oo idil maasha allah xiriirka kenya iyo soomaaliya ee soo noqday aada ugu faraxsannahay haddaanu dadka ku nool magaalada kenya khaasatan nairobi khaasatan xaafadda islii maasha allah waxaan heli karna ma ahan aadaan usoo dhaweynaynaa maasha allah waanu ku faraxsannahay sababta owlaadayadiaan ku dhalnay annakiaa ku kornay annakiaa joogno waanu ku faraxsanay waana soo dhaweynay markii la dhahana way kala qaateenna oo way kala go'eenna waa ka naxnaa markii la yidhahdeenna way heshiiyeenna maasha allah waa ku farxannaa
asalaamu barakaatu magacaygu waxaan lahaa siyaa shukri runtii haddaan shacabka soomaaliya aan nahay oo kenya ku nool aad iyo aadaan usoo dhaweynayna waayo waxaa yala labada wadan waa laba wadanoo deris ah xiriir badanaa ka dhexeeya haddae noqota xagga diblomaasiyadda xagga shacabka hadday noqoto xagga business hadday noqoto waayo soomaali badan ayaa kenya joogtaa khaasatan qaxooti badanaa ku nool kenya oo ilaa 500 gaarayo sida aytan laba wadan oo isku dhegan oo hadda qaaradda afrika ku nool weeyaane waayo laba wadan hadday isku dhacaan ama diblomaasiga u xumaado shacabkii ay meesha ku dhibaato waayaan marka aad iyo aad baan uga walwalsan haddaan nahay shacabka soomaalida ee kenya ku nool inuu labadan wadan oo xiriirkoodii oo qotada dheeraa oo horaan ay lahaayeen oo inuu soo laabtay aad iyo aadaan usoo dhaweyna waana mahadsan tahay
xageeda cabdi oo ku faraxsanaya xiriirka ka dhexe oo hadda ka bilaabnay soomaaliya iyo kenya aadaan usoo dhaweynaa maadaama aana ardayda dalkan wax ka barato waan ku faraxsannahay maadaama safaaraddeena dibna loogu furaayo maadaama cabashadeena meel caageysana aan helayno aadaan usoo dhaweynaa xiriirka kenya iyo soomaaliya ka dhexeeya
magacaygu waa cabdicasiis cusmaan shinne aad iyo aadaan usoo dhaweynaa xiriirka hadda ay ku dhaaqday dowladda soomaaliya shalay waliba aad iyo aad ayno anfacaysaa dadana Soomaalida Kenya ku nool xariirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxayno aad u soo laabto waa mid aan aad u soo dhaweeyno aadna u daneeyno wax badan aan soo weyno dhigta aan u heynay dowlad Soomaaliyana way ku macnaa ku way ku maasan tahay xariirka ay macnaa la sameeyay dawladda Kenya waliba waxaan salaa in aad iyo aad u sii badiyaan oo xariirka labada wadan ka dhaxeeyo ay aad macnaa u joogteeyaan
markana dhageysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waanu kaga hadlayno todobaadkan mudukororsigii hay'adaha dawladda ka noqoshadoodii iyo halka meesha maanta la taagan yahay waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aanu maanta ku eegayno go'aankii horaantii bishan uu baarlamaanka Soomaaliya ku laalay muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha dawladda iyo sida loo arko in hoggaanka doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyo golaha xukuumadda iyadoo laga anbaqaaday heshiiskii 17-kii September ee sanadkii tagay waxaanu sidoo kale barnaamijka ku gorfayn doonaa rajada laga qabo shirka 20-ka bishan uu ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo guud ahaanba waxyaabaha kulankaasi uu uga bedelnaan karo kuwii ka horreeyay ee fashilka ku soo dhamaaday barnaamijka faaqidaada waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda Professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya wasiirkii hore petroolka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Xasan Sheekh Cali sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka ee ku aadanaa inuu dib uga laabto muddo kordhintii labada sano ahayd ee loo sameeyay hay'adaha dawladda
bismillaahir rahmaan rahiim haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacabiga Soomaaliya ay ka laabteen ma jiro sababtoo ay tahay markii horeba go'aanka ay ku gaareen 12-kii bishii Abriil inay laba sano ku darsadaan wax aas ama base sharci ah ma laheen wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin iyo eed laga galay guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed si gaar ah dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya ayuu ahaa marka khalad ay sameeyeen oo ay naftooda been ugu sheegeen ayaga iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cutubiye ka tirsan ciidamada qalabka sida Soomaaliya si sax oo xoog ah ku saxeen oo wadadii sax ay ku soo aadiyeen marka hadda siyaasada Soomaaliya wada fiicanaysataa intaas aan kale
haye professor Ibi
muddo kordhinta la sameeyay ma aha waxa uu u sheegay professorka ma aha aragtidiisa loo dhahay marka si sharci u sheegno baarlamaanka wuxuu ansixiyay wax la yiraahdo jeheynta doorashooyinka marka jeheynta doorashooyinka la yiraahdo waxa ku daba lifaaqan barsoonka si fiican u dhigsan jacaylahay shacabiga Soomaaliyeed inaan u qeexno ana dad wax isku qabsadeen dad mutacallimiin oo wadankan u soo dhashay canshuurta dalka wax lagu soo baranahay labada sano la sheegayo waxa waaye inta jeheynta doorashada lagu jiro bil bay ku dhamaan kartaa saddex bil bay ku dhamaan kartaa lix bil bay doorashada ku dhici kartaa sanad bay ku dhici kartaa laba sano gaari kartaa marka barnaamijku wuxuu jeheynta doorashooyinka ku mudeeyay in laga soo bilaabo waqtiga maalinta lagu dhawaaqo ee dekretti presidensiaal ay soo baxdo ilaa ay laba sano gudahood in doorasho dalka lagu sameeyo oo jeheyntaas lagu diyaariyo one man one vote ninka soo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo doorashada ku galo laakiin markii moogti wax la mar habaabinayo dibkeeda la darad waan ka hadlo caayri si xun wax u sheeg si xad ka daran waxaan u dhahay taas waxa waaye annagu laba sano kordhisanay ma dhihin meel lagu yeerna ma jirto waxaa la yiri jeheynta doorashooyinka waxay ku salaysmayaan ku dhaqmayaan laga bilaabo maanta la ansixiyo ilaa iyo laba sano gudahood ayaa doorasho la aadi karaa sharciga markii baarlamaanka hindi sharciyad kasta oo xukuumadda ay soo diyaarisana ama waa diida ama waa ogolaada ama baarlamaanka hindi sharciyad waa curiya markii laga reebo miisaaniyadda qaranka baarlamaanka xaq u leeyahay waana yaqaana barsoorka mana aha wax mataqaana maanta waa ka xumahay aad uga xumahay in libeelo noocaas oo kaleeto aqoonteed ay gaarsan tahay oo xurmad iyo xushmad weli badan aad iigu leh in mataqaana baarlamaan jira oo dastuurkiisa jira oo ummaddii Soomaaliyeed ku soo tiiri tacbeeshay waxa laa wuxuu qabtay in la yiraahdo waxba kama jiro baarlamaankana ma jiro wiilashii askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaranka sidee ayaa dib u xoreeyay wadanka gumeysiga ma jiro labana xoreen
ee aan sii iyo maxamed muqtaar ibraahim
xasan kaafow mahadsan tahay bismillaahir rahmaan rahiim
kalaabashada koodi may uu kalaabtay baarlamaanka ee golaha shacabka ee uu hortagay madaxweynaha su'aashii maanaysa waxay tahay marka horeba Soomaal waxay dhahaan wixii alif ka qaldama albakhri kama saxmaan yaa u dirsaday golaha shacabka in uu macnaha arintaas uu marka horeba la yimaado ilaan golaha shacabka shaqo gooni ayuu leedahay wadankan wuxuu leeyahay xukuumad hoos fuliso marka hadda waxa la yiri madaxweynaha wuxuu hortagay golaha shacabka oo wuxuu ka codsaday inay go'aan ka laabtaan su'aashii maanaysa waxay tahay 12 abril markii ay go'aanka gaaray horta waa ay cid u tagtay golaha shacabka inta hortirtay xukuumadda inta hortagtay tiri macna go'aanka noo qaata cid tiri waayo hadii aan marka hore u sii socdo marka su'aasha oo ahayd arintan ah midan hadda laga dhawaajina mar walba oo leeyahay maana isku kordhin extension maana sameysan laakiin shaqadii baa la gashay inay 2 sano la gaaro 12 abril waxa xanuunka keenay muyaane ma aha waxa halka keenay ma aha koodimay ma aha maana markii ay qaldameen golaha shacabka go'aan hore u gaari jiray shuruuc soo saari jiray cid macnaha Soomaali qaradii way iska jireen oo qaradkii jawaari oo kale iska jiray qaradkii qeyr markii la rido oo kale iska jiray laakiin dadka ma iska jireen laakiin markii 12 Abriil sameen waxay keentay inay kacaan hadda markii ay qaradkoodii ay garowsadeen oo Soomaalida kala duwan iyo bulshada caalamka gabiga ahna ay ka wada horimaadeen ayay garowsadeen inay qaldameen qaradkii ku sarabay tii qofka soo qaldamana oo tooba yiraana tii waa arrin fiican oo la soo dhaweey mudan in macnaha la garab istaago horena looga socdo
professor lubad mid kordhinta ay baarlamaanku ka laabteen rajaceynka ah ayay abuurtay
runtii kalaabashada jeheyti doorashooyinka ama extensionkii in laga laabto waxay keentay xal aad u farabadan baarlamaankuna dadaal bay ka hayd maadaama 78 shir ay fashilmeen oo laanti fulinta oo baarlamaanku uu xisaabtan ku lahaatay tahay heer federaal ee tahay heer gobol ama heer dowlad gobol hadii heshiin waayeen baarlamaanku inuu qorshe la imaado way ahayd waxay la imaadeen marka barnaamijka jeheynta doorashooyinka jeheynta doorashooyinka bimaana waxay soo hadda professor ether ibn no fasiray waxay ahayd wax bil laga yaabo inay ku agtahay ama laba ama saddex ama shan ama xitaa laba sano baad shida wa tacab waxaa timid marka xal kala imaada markaas xalkaas oo ah in jeheynta isku bedeshay jeheynta rasmiga ahayd oo dabcan maanta wax kasta jeheysmeen oo dagaalada markay dhaceen kadib oo shida abuurantay in maanta baarlamaankii iyo xukuumadii iyo mucaaradkii iyo shacabiga inay kulligood xal gaareen oo maanta dariiqii wanaagsan lagu socdo oo tallaabooyinka muhiimka ah ee prime ministerku iyo cabinetkiisu ay gaareen marka waxa ay la haboon wixii tagayeen aad ugu mashquulin waxa maanta taageerno iyo waxa soo socdo oon riixino itsaasaa ilaa wareersanaad
Dr. Hassan Sheikh Ali madaxweynaha Soomaaliya wuxuu howlaha doorashooyinka iyo amnigoodaba ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arintaasi ma tahay mid soo afjari karta khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka
horta aniga oo ixtiraamaya agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya sida uu qabo dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 91 ee 4 sano ayaa la doortay 4 sano waa u dhamaatay sa darteed waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya golaha shacabiga ee Soomaaliya waa golaha shacabiga hore ee Soomaaliya ee xukuumadu waa xukuumadda hore ee Soomaaliya ama xilgaarsiinta agtayda sidaas waaye waxaynu ku qorantay dastuurka federaalka ee Soomaaliya qoranta waxa ku soo hartay inuu ku wareejiyo hay'adaha amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha waxaan u arkaa inay tahay arin ijaabi ah sababtoo ay tahay siyaasadu waxay ku dhisan tahay trust iyo confidence labadaasina madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo waa waayay oo cid ku qabta kalsooni iyo trust ama ma jirto dalka Soomaaliya ayuu amnigii iyo mataqaana kala dambeyntii qas iyo qalalaas u geliyo sidaas darteed maadaama aysan qabin cid aysan jirin cid ku qabta kalsooni oo la fadhiisanayso oo la shaqayn karta ama oo la shaqayn kara aysan jirin waxaa qasab noqotay in la helo alternative sidaas ayaa waxaa loogu wareejiyay ra'iisul wasaaraha waana arkayna wuxuu qabto annagoo isha ku hayn doona wadad uu hormarsay ra'iisul wasaaruhu waa maadsanta
professor ibi sidaad ogtahay ra'iisul wasaaruhu waxa uu la wareegay hoggaamintii howlaha doorashooyinka arrintaasna soo afjari kartaa khilaafaadkii taagnaa
waxaan filayaa inaan mid dood ka taagnayna way soo afjartayba aad ogtahay inuu la shiray guddiga international community oo la shiray guddiga arrimaha loo xisaaro la shiray in qodobo laga soo saaray in already 48 saacadood gudahood in ciidamada lagu kala qaado oo madaxweynaha jeedka la baneeyo waa la soo afjaray shaqadii uu prime ministerka oo uu idmaday madaxweynahana wuu fuliyey baarlamaanka go'aanka uu qaatay go'aan sax u ahaa madaxweynaha go'aanka uu qaatay prime ministerka ugu wareejiyay go'aan sax u ahaa prime ministerka khayr allah siiyo maanta ugu dambeysa arkiisa waa tu dheerinay ulaa daacad baan ka noqonay arrintan
wasiir maxamed muqtar siyaasiyiintu inta badan way soo dhaweeyeen in ra'iisul wasaaruhu uu hoggaamiyo arrimaha doorashooyinka siday taasi adiga kuula muuqataa
waxaan filayaa hadii la yiraahdo inay tahay talaabo dhanka wanaagga loo qaaday laakiin waxaa u baahan dadka Soomaaliyeed ayagana inay fahmaan wadankan dastuurku leeyahay hay'adaha sharciga oo hay'adaha uu kala saaray mid fulin mid sharci dejin iyo mid macnaha xeerbeegtida ah oo judiciary-ga
soo markaa su'aashu macna waxay tahay ya iskala hawshan mana mid dadka Soomaaliyeed inuu baa fahmaan waxay tahay hawshan ya iskala dastuurka qodobkiisa 99 howlaha arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkan waxaan wax iskale xukuumadda xukuumadda uu horseedna uu ka yahay ee ra'iisul wasaaraha uu ka yahay soo markaa su'aashu imaanaysa waxay tahay maxaa madaxweynaha soo dhaxgeliyay maana madaxweynaha qaranka dhan ayuu Soomaaliya madaxweynuhu yahay maana arrimaha doorashooyinka ma shaqeeyo marka horta mid oo u baahan dadka sharciga dejinaya laftigooda in ay dadka isan ku wareerna waxay tahay madaxweynaha uu ka sareeya xukuumadda uu ka sareeya qaranka dhan ayuu Soomaaliya ayuu madaxweynuhu yahay marka arrimahan oo siyaasadda waxa iska leh xukuumadda marka maba ahaanba inuu dhaxgalo marka dastuurkaana sheega xukuumadda siyaasadda soo marka ra'iisul wasaaraha iyo shaqadoodi hadii loo soo celiyo golaha wasiirada ayaga ayaa laga rabaa inay go'aamiyaan hadda inta jeer aan dhageysanayno golaha wasiirada inta badan waxay ka hadlaan arrimaha COVID-19 arrimaha amniga waxyaabaha saas ku kala hadlaan marka waxay ahayd siyaasooyinka in lagu dajiyo oo laga dhameystiro oo laga fuliyo oo la socdo golaha shacabkan ay la xisaabtamaan oo u yeeraan oo ay dhahaan war heer intee hoosha marinaysa ay dul joogtaan xukuumadda ee dadka marka shuruucdi aan dejisana iyo dastuurki aan qabna fulintiisi qaladkii ka dhacay ayaan la ciirtamayna oo marka aad waxaan leena madaxweynuhu wuxuu soo celiyay hoosha ku celiyay marka dadka iyana lagu wareerin hoosha madaxweynaha way cadaa hoosha xukuumadda way cadaa xukuumadda hoosheeda ha qabsato ayada hadii ay qalad dhacdo golaha shacabka u yeertaan hadii ay ku ciqaabaan ha ku ciqaabaan laakiin madaxweynaha ila soo dhaxgeli ma
anigu cabdiraxmaan daqare ahaan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu shaqo aad u wanaagsan qabtay runtii in loogu mahad celiyana loo baahan yahay mar hadday xasarada dhacday inuu xal keeno oo uu xoogaa asagu wejiga bedelo prime ministerkii shaqada iska lahaa uu yihi go ahayd yiraahdo waa runtii madaxweynaha waa inuugu mahad celinayaa waxaa kaloo runtii in loo mahad celiyay ay tahay prime ministerka shaqada uu qabtay waa cajiibka ah oo dabcan mucaaradkii iyo maxaafidkiiba midaysay waxaa kaloo muhiim ah iyadna in loo mahad celiyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo runtii iyaguna markay xaalad adag dareemeen jahayn la imaaday qorshe waajibaadkoodii gutay wadanku marka waxaa moodaa dhinaca fiican inuu u socdo runtii waajibaadka xukuumaddana waa waxa weeye waa inclusive government inay sameyso dadku dhan in waxa dowlad macni yani political consensus waxa ka qalaad ugu jiraa inay sameyso hawshu marka way socotaa marka aanu alf marra ayaan prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ridda xubnaha mucaaradka midowga mushruucinta mucaaradka waxaanu prime ministerku la kulmayay iyagana si fiican u soo dhaweeyay oo dabcan aad moodanay door ijaabi ah hadda qaadanayaan runtii waan mahad celinayaa Soomaaliya marka waxay u baahantahay dariiqan hadda muuqda oo lagu sii hoggaamiyo baahantahay waa saasaan meel ku gaari karo maasanta
sida aynu ognahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu 20-ka bishan ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada inay isugu yimaadaan shir Muqdisho lagu qaban doono si looga arrinsado arrimaha doorashooyinka haddaba shirkaasi muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore oo aad ogeydeen haye Professor Xasan Shaqcalno
ka qaybgalayaasha dooda qayb ka mida waxay ammaan u soo jeediyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxay ammaan u soo jeediyeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxay ammaan u soo jeediyeen golaha shacabiga ee Soomaaliya laakiin xaqiiqa ahaantii ammaanta nimanka iska leh nimankaas ma aha ee waa ciidamada qalabka sida sababtoo ay tahay siyaasaddu inay saxanto oo wadada saxan ee saaka ay haysatay dhammaan lagu faraxsan yahay inay siyaasaddu wadadaas ay marto ciidamada qalabka sida keenay u soo laaba su'aasha kale ee la soo imaanay haddii marka la saxay oo wahmigii iyo hurdidii iyo qarawgii ay ku jireen dad rabay inay dowladnimada Soomaaliya jeebkooda ku qaataan haddii laga soo dhigay ee markan siyaasaddi ay ciidamada qalabka sida ay wadacad ay saareen wiilina ay u heelan yihiin oo ciddi isku dayda mar kale inay marin habaabiso wiiluba u tageen inay saxaan markan sidaas ayaa shirka dambe ee hadda la isugu imaan doono oo ugu duwan yahay ki hore wadada saxa la mara hadii la diido in wadada saxa la marana ciidamada qalabku waa diyaar shaqadooda qabsanaya
maasanta professor ibi
wax difaac soo dhaxay male shalay waxa hoggaaminaya madaxweynaha maantana wasaarihi u idmaday inuu hoggaamiyo ayaa hoggaaminayo halka shay quru imaan karo waxa kaliya meelihii ciladaha yar ka jireen ee markii aad moodin u taagtaag badan ka taagnaa in madaxaanaad iska fagarasho degdega laga gaari karo markii baarlamaanka aan marinaynay ayuu ka mid ahayd ba iyo xuduudii madaxweynaha in markan dowladu soo imaanayo inuu saxiix xashuurullaan imaan doono xashuurullaan idin karto in wax la sameeyo duu ila raal ka noqdo waxaan rajaynaynaa in istaataag badan iyo dhib badan ay ka dhicin waxaan rabaa kaliya ciidamada qalabka Soomaaliyeed mar walba aman mudan yahay markii ayaan ku jifnaa naga been imaanin waa ka xumahay in loo bedelo in ciidanka qalabka sida ay u soo baxeen inay wax alaal wixii dowladda ay sameynaysay ama hagaajinaysay ay leeyihiin dad yacal idin kala jira idinka aad ilaalinayna wadankan wadan hanti ma aha oo komunist ma aha China iyo ma joogna anaga iyo Myanmar iyo ma joogna mataqaana iyo Ruushka iyo ma joogna waxaa joognaa Soomaaliya oo federaal ah oo jamhuuriya oo shalay ka soo baxday
inkii soddonka sare ee wadanka jiray ka soo baxday ee Morianismka ahaa waxay hadda maanta taagan tahay ciidamo qalab sida ee la maal geliyay oo Soomaaliyo dhul isku ku tiiri tacbeeshay oo runtii hagaagsan oo wanaagsan sida uu Babsar u sheegay aan ahayn inay u taagan yihiin mar walba waxa la leeyahay dawladda sameeyso inay dhahaan anagu waa saxan abarkeed dadkii badqaan dadba isticmaalay ciidamo qalabka sida hanti badan baa la gelshay waa la soo toobaray waxa dalku u joogan dadkan u joogan diintan u joogan inay difaacaan
maxamed muqtar maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo inuu najaxo shirka 20 bishan lagu wado inuu muqdisho ka dhaco
intii xasan oo markaad fiiriso 3 sano ugu dambeeyay shirki baydhabo June 5th 2018 la kasoo bilaaw ilaa iyo hadda shirarka arrimaha doorashooyinka looga hadlay 3 calaamadood ayaa leedahay dabeecadood ayaa lagu arkay horta mid koowaad waxay tahay inaan la kulmin oo la diidaba in madasha la yimaado hadii la yimaadana inaan la heshiin waa qodobka labaad hadii la heshiiyana inaan la furin soo 3 calaamadood ayaan ku baranay 3 sano ugu dambeeyay shirarka arrimaha doorashooyinka ahaa soo marka hadii la ila marka had waxaan rajaynaynaa in sida hadda kasoo dhawaaqaysa oo ah in soo wada dhaweeyay in la kulmo waa mid laba hadii la ila waxaan rajaynaynaa aydana oo ku xig doontaan aan ka filaynaa shirkaas waxay tahay in la heshiiyo iyo mid 3 oo ugu dambeeyay oo mar walba tiila soo laabanaysa in fulintina la waafajiyo hadii marka 3 la isla xiro waxaan filayaa in hore loo socon karo
professor Lubad shirkan ra'iisul wasaaruhu ku baaqay muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore
wuxuu uga bedelnaan karaa waxay la mid tahay hadda midalan xamar waxa ka dhacay isbedel isbedelka waxaa hoggaaminaya prime ministerka bimaana marka waxba isbedelay marka waxaan ka filaynaa 20 bishii May prime ministerku wuxuu u yeeray maamulka goboladeeda waxaan rajaynaynaa inay imaadaan oo aqbalaan muxuu ahaa dacwada prime ministerka oo doorashada aqbalaan doorashadan in fact waxa diidana Puntland iyo Jubaland ayaga diidana ma ahayn dawladda dhexe ma ahayn problemku marka waxaan rajaynaynaa mar hadii qofka ay colaada shakhsiga ka dhaxeysay oo markaas madaxweynaha qaranka iyo way dhahayn colaad baan naga dhaxaysa inkastoo ay ku khaldareen erayga asaga arintii uu ku wareejiyay madaxweynuhu egmaday prime ministerka doorashooyinka iyo administration ka wadanka sida cutubka 8-aad ku xusan dastuurka inay aqbalaan labada muxuu ahaayey governors imaadaan warka prime ministerka dhageystaan taasoo waa muhiim marka hadaan soo duubo midnimada iyo dibashiinta ka dhacday xamar mid lamidana uga baahanay inay ka dhacdo gobolada oo labada muxuu ahaa governance loo yeero ama labada barasab loo yeero imaadaan dalku doorasho galo taasan ka rajaynaa doorasho waa xilli doorasho la joogo waa in doorasho loo dhaqaaqo oo baarlamaanka bedel la keeno oo madaxweynaha bedel la keeno tartan la galo taas iyo xaq isugu yimaasho
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ra'iisul wasaaruhu ku baaqay in 20 bishan uu Muqdisho ka dhaco iyo kaalinta xukuumaddu ka qaadan karto hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Umada Professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan Golaha Shacabka wasiirkii hore Petroolka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho aan u soo laabto barnaamijka sida aynu ognahay shirarkii hore ee u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waxay dhamaantood ku dambeeyeen fashil taasoo ugu wacnayd shuruudo adag oo dhanna looga gudbi waayay haddaba shirkan soo socda muxuu soo kordhin karaa mar hadii ay wali taagan yihiin caqabadihii iyo tabashooyinkii jiray aan siiyo Xasan Sheikh Cali
waa maqlaaya inuu madaxweynihii hore Soomaaliya uu dhaha shuruud la'aan uu dhaha waa maqlaaya sababtu waxay tahay wuxuu og yahay inay tahay lama huraan in shuruud ay jirto shuruudahaas waxaa kamida inuu saxiixo warqadii uu saxiixay madaxweynihii asiga ka horeeyay intaan doorashada la gelin waa qasab waana saxiixa qodobadaas waxaa kamida oo la rabaa in lagu daro baarlamaankan ama golahan shacabiga oo loo bedelay bibita oo leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markuu rabana uu xiraayo markuu rabana uu furaayo markuu rabana uu ka saxayay markuu rabana uu ka laabto uu leeyahay in xal ka madambeysa laga gaaro oo la dhaho baarlamaankan waa invalid waqtigiisu waa dhamaaday 27kii December uu ku akaay mushaarka hees ka sii qaataan waa canshuurta umadan masaakiinta laga qaaday laakiin wax go'aan siyaasadeed oo ay soo saari karaan inaysan jirin ciidamada hadda wuxuu sheegay amaanka waa ku wareejiyo dhaariis wasaaraha laakiin waa in si toos ah oo dhammaystiran
أيضاً الله عدايا رولك وكل أنك رومتك أنا أرمها أيضا ماذا سيداس وكرته وحاكم إذا إن لحليه أرنك قبل كجبل أن إذا أرمي وإن لحليه وإن لأقل هذا قبل كجدو إنه يهي قبل كميدا جبل أن فرح الله قاد دبعا هولها صوتين ويقبسو ما يسببتو أه markan hadii xaqiiqadu soo taabtay ebelu asiga iyo koox la shaqeeyay iyo maqan xoogii wadaniinta iyo huha oo dhan iyo durbaan loo dhan ayaa wixii isu sheegayeen inay been in wadankaasi rabaan in ka heli karaan albaabkaasi now waa shut down waa full stop xisaabta waa dhamaatay markan jidka saxay ay marayaan sababtu waxay tahay ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 127 xarafkiisa a oo ah u heelananta ilaalinta dastuurka ayaa u heelan waxa jirta Ilaahay wuxuu dhahay in cudub cudba hadii ay isku dayaan mar kale inay durbaanley ay hadana mar kale ay qafaalaan ama ay gar maraan dulmiga Soomaaliyana ciidamada qalabka sida ayguna mar kale igno waa diyaar waa ka baxay
professor Ibi hadii aan ku siiyo
waxaan maraynayaa in arintaas ayada jaa la diyaariyay la rahabay mar hadii ba taqaana wasaaraha loo idmaday inuu shaqo qabto waxaan qabaa in aan isu deyno gudiga u xirsan arimahaas oo ah madaxweynaha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed midalan intooda kulooda wada iman doono hadii la raali ka noqdo shirkan waxa shir gudoomin doona wasaaraha waxaan aaminsanahay inay wax badan isla fahmi doonaan wanaagana ku dhamaan doono isafgarasho wanaagsan arrimaha intooda badan sida looga hadlay marba inaan uga hadlo markii waxyaabaha qaarkood aad baan iskaga ilaalinayaa waxaan rajaynayaa in mataqaanaa maamul goboleedyada ay la iman doonaan qalbi furan iyo wanaag badan horeen u imaadeen haddana waxaan rajaynayaa intii hore dhiban inay dhamaystiri doonaan hadii la raali ka
noqdo wasiir maxamed muqsaar shirarkii hore waa la socotay caqabadihii jiray sidee looga gudbi karaa maxaa isbedeli kara
horta waa mid koowaad in hadii aanan Soomaali hadaanay heshiin oo waxan aan isku wada waafaqsanahay ay sadicin xukuumadan iyo baarlamaankan iyo IB waa noo joogaayaan soo marka horta waa siyaasiyiinta in isla fahmaan in aan u baahanahay in aan ku heshiino doorashada in aan aadno ciidanta guud ku jirto waa mid koowaad mid labaad waa in macnaha ay ku qancaan dowlad goboleedada iyo inta siyaasiyiinta inuu yahay roble nin ay talada ka go'do hadii ay arkaan marka qof asaga inuu yahay talada ka go'do waxaan filayaa in wax badan la isla xeerin kara ayaan filayaa sidoo kale macnaha hadee wada hadal ayaa la galaya qof walba waxa uu jecel yahay kama dhexeli karo qof walba wuxuu jecel yahay kamna xil karo qof walba waa in waxna qaato waxna ka tago si meel dhex la isugu yimaado iyo mid afraad oo ugu muhiimsan waa waxa lagu heshiinayo fulinteeda meesha waa in looga dhaxadlo sababtoo qaladkii dhacay macnaha markii hore waxay tahay 17 September waxa dhacay tahay waxba lagu heshiiyay laakiin wax lagu kala tagay fulintii ahayd ee heshiiska lagu ma kala tagin marka sida loo fulinayo inta meesha la fadhiyo waa in meel la saaro marka hadii intaas leeyahay waxaan filayaa in uu taabagali karo
haye professor Lubad
runtii waxaan isleeyahay horta intaan taa u gudbin imaamkeena professor Hassan Sheikh runtii waa runtii dastuurka aad buu yaqaanaa xogga anaga taageera dowladnimada mararka qaar wuxuuna dhahaa soo chapterka koobaad ee dastuurka fiirinaya farqada saddexaad si gaar ah yani cid dowladnimada ma sheegi karto waa qodob jira weeye marka anagu professor nuu riixay marka haddii marka waxaan leeyahay professor wiilasha halkan jooga ee xaafadaha degan hadii aad kaligood uu lagu hanjabo oo la yiraahdo isbeddel aan keenayna taas xitaa waxay noqonaysaa in sheegasho ah in gobolnimadii iyo dowladnimadii amkaas ay dhowr qof markaa sheeganayaan marka waxa fiican totally qodobka meesha in laga saaro ama hakam qoto central government ama hakam qoto mucaaradka ama hakam qoto imaamkeena professor Hassan Sheikh oo runtii anuu macallinkayga laftiisa ah taa horta in meesha laga saaro loo baahan yahay oo wax inclusive marka dadku ay noqdaan wax la sameeyo midan kale hadana soo laabto waxaan isleeyahay wax wanaagsan baa muuqda aan waxaan aaminsanahay wixii xamar ka dhacay wax lamida ayaa ka dhici doona dowlad goboleedada iyo kulankooda prime minister ay la kulmi doonaan because dadku way daaleen isbeddel baa loo baahan yahay waa it is time for change markaas marka aan wax wanaagsan baan ka rajaynayaa kulanka prime minister kuna saan xoog ku helayo already wuu contact gareeyay labada gobol ee u baartay ugu dhibka badnaa iyaguna way aqbaleen beesha caalamka oo runtii beesha lixaadna way cadaysay inaan carqalad dambe aan diyaar loo ahayn mar haddii wax walbo shuruudo ay soo dhigeen muxuu ahaa mucaaradku oo midooda masraxiinta iyo labada gobol ay soo dhigeen wax kasta hadii loo sameeyey sideed bilood hadii dadku waqti ka qaadeen آخر لحظات كمركب مو ملينا هي إن متقنا أتكي لسنا عرقل الإمامان وحنو باقي الله بده ولال مدحون الدني مدحون أحمد السلام إن أي محو هاي ضد كوتك صوت ديران إن أوامر تبرم بس قاتان إن يدورش الأقبلان إن ذل كان سبدل بورا باي سبدل كلو لو لو كتبه قف كسوة سبدل دون هذا السبدل كمان تيدنا وقد ما صنته
شروطه أيوة تاني
شروطها واحد without condition شروطها ما تشرين محو شروطها وإن محو هاي دورشين لقروي because time كبار ده ماضي وحيل الدورشة اللي بتشرها
حسن شيخ علي واسد الدور كبيش عالمك يكون جهن الرماه الدور شوين كدلك مدد دير سوجي تنهي
دور كبيش اللي عاد صومالي مركا لقى هاد لاي الدولة نيمة مركا لقى هاد لاي شروطها الدولة نيمة أنا معلنك جامعة دردقة أو علمك سأسد دردقة حبيجراتي حال شرد أو أي صومالي كلادة أركان الدولة waxa ka jira kaliya ictiraafka dowladka dibadda ay sameeyaan ama ay siiyaan marka Soomaaliya maadaama ay ku tiirsan tahay amni ahaan hadda caaw maanta waxaan ka leena dowladan ka leena waa airport-ka ee dikada madaxtooyada saddexdana beesha la xadaa wardiisa waxaan ka hadlayna waa mushaarka ciidamada ee shaqaalaha 107 ay ga bixiya marka dowladnimada Soomaaliya waa dowlad oo artificial ah oo ku tiirsan beesha la xad waxaana ka soo horjeeda principally dowlad Soomaaliyeed inay marti u noqoto ama dadka Soomaaliyeed inay marti u noqdaan qowda dibadeed haddii uu raac caalamiga sida UN-ka iyo midowga Europe iyo midowga Africa iyo EGAD ama ay dowlado gaar ah sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Ruush oo strategic interest ee ama qadar iyo Turkiga inay Soomaaliya mal gashadaan waa ka xumahay waxay ahayd biig iyo xoolaha iyo fikirka dadka Soomaaliyeed in lagu dhiso dowlad Soomaaliya laakiin taas waa maqan tahay hadii aan kari weyna marka oo aan noqonay ismataliso waa loot ismataliso waa loot talaya markii beesha lixaad waxa way waa ku aan ku taaganay madaxtooyada Soomaaliya xafiisada waaweyn ee wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabiga madaxweynaha kulligood furayaasha waxa haya beesha lixaad saddexda hadii ay saas ay taa marka waa u jeedaa inaysan gacmoodo ayna ka bixin marka waxa la muraana marka inaan ka shaqeyno sidii aan ku yareyn lahayn faragelinta ay nagu sameeynaayaan dowladnimadeena aan dib aan ku soo cushin lahayn mid kaliya ay ku iman kartaa waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed dowlad ay igu ay leeyeen oo raali keen oo ku dhisan dastuurka iyo qaanunka in la dhiso lagana gudbo durbaantumada iyo guuloodnimada iyo xuquuq dirada laga gudbo oo dowlad sax ah loo gudbo sidaas ay loo baahan waa maasanta
professor ibi doorka beesha caalamka
horta waxa fiican moqta in laga hadlo markii maadadan definition of what is governance all about hay dowladnimada tahay dowladnimada sidoo soo u sheegay way tahay laga waxba ka dhiban aan ku faaraa horta maanta aan ugu faaraa in ardaygii la fooray jaamacadda umada Soomaaliyeed oo maanta dibadda ugu la jiro ardaygiisiin uu fadhiinatiis magana awowaan noqon u maleenaa marka balka aan rabaa meesha caalamku waa xiriirinta iyo wanaaga iyo xiriir wanaaga ka dhexin karo dalka iyo dalka kale qofku soo dirsay joog min aan baro meesha caalamka aniga meesha caalamka ka mid ah because waxaan ahay dowlad xubin ka ah jibciidda qolba ka dhexeysa a member state of the United Nations, member state of African Union, member state of IGAD, member state of COMESA, waxaan rabaa in la kala garto safiirka inta ii jooga dowladda Mareykanka matala sida aniga safiirkeeya ama Kurbaalo u fadhiyo New York ama Sharifku u fadhiyo Washington ee madaxweynaha Mareykanka u waraaqis u geysanayo ay ku inta joogan ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraaqood u geysanayo hadda wax beesha caalamka leeyahay waxa waa kaliya xiriirka wanaagsan iyo meesha inaan joogaan rabaa oo aan safiirka ahaado markay is aan arqaladoobin aniga aan deganaado on joogo adigana ma taqaan dowladaha ha jirto maxaa ka doorkeed ciyaari kara kirigood u jooga yaal beesha caalamka inay Soomaali wax u hayso yaal madal laga dhigay ilaa waxna hayaan rag si aan ugu joogana waxa way partners way waa dad wax nala leh waxayna leeyeen wanaagga iyo sharafta iyo heybada dowladda ay yeelan karto waxaan aaminsanahay in beesha caalamka meesha looga maarmay inay arrimihii sidii berigiidii jireen inta ma jirtay aan dhakeen oo yaa imbagaata aan tagnay inaan keenaan bacdi soo daraan tagnay sheekaas waa xirad
maxamed muqtaar waa aad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay xildhibaan ibi maxay tahay adiga aragtidaada ku aadan kaalinta beesha caalamka ee doorashooyinka Soomaaliya
runtii aan isla fiirina meesha ay kasoo bilaabatay madaxweyne Farmaajo waxaa la doortay bishii Febraayo ee 2017kii shirkiisa ugu horeeyay caalamiga uu ka qayb galay wuxuu ahaa shirkii London May 2017kii uu ka soo qayb galay ee asaga iyo waxa isla jeergareenayay ee wasaaraha markaas joogta Theresa May isla jeergareenay waxa la sameeyay wax la yiraahdo Somali Partnership Forum oo ahayd maana mid hadda uu tilmaamo ah inay Soomaaliya maana iskaashi madasha iskaashiga Soomaaliya iyo bulshada caalamka 4 sano ku xigtay marka mar walba waxa dhacayay shirarkaas waxa lagu qaban jiray maana waa la qaban jiray waxa jeerka noqon jiray maana madaxweynaha ama prime ministerka waxyaabaha Soomaaliya bulshada caalamka kaga warbixin jirta waxa kamid ah doorashooyinka meeshaan ay noo marayaan kaana rabna waxaasnu u kaalmay kan sameeyay annaga gogashaas fidinay
أفر سنة سكحبتو أيام سنة والبا سجوكتا أو حنا برشاد عالم وربحين كالسينين كان مكوي دي سنين الرمين دورشا دها مركي حدا مركا أي أفر سنة إذا ما تقلنا لا أركينا دورشا قبنين أي عالم كإنو ويدينا دورين انتو حودين وعروني بدعونا واحنا قبل حجير ما أفريكان أوريا أفريكان سلوشن فو أفريكان بروبليم مانجينا كونغو هدا نجي كونغا هدا نحل سوي رمي مشاقين كلها بالصومالي معنا دورشا دي كلها مركب بورشاد عالم أنك أكدر بنا إني قوشين صوغلان أنك أكدر بنا إني نار شقيا أنك أكدر بنا إني فران للقريان هدا محلانا محق رمينا كربتين وراد أداب أفر السنة كشقينا وحكا لأن قبنين مركب كي عالم كاسو حرنا در أدا أفريكا أول عرري سو مركب ورد اسمك قبني سو معنا وح أدي أد جوجل ميرك رجيز إنا ما أنت الله يعطو عجيب يكون غط هدا أيضا بورشاد عالم كشركة دي ود بي مي كدعي جي سمن لندن كدعي waxa uu soo saaray erey waxa ku jira waxaan la yaabannahay in baarlamaanka iyo farmaajo isugu kordhiyaan muddo 2 sano ayaan la yaabannahay sababtoo ah waxa ku sheekeynaysaa marka adiga gogoshi adiga kaga warbixinaysay maanta inaad tiraahdo maxay ajeeb u tahay waan sii darro hadda alhaasir waxaan filaya in dadka Soomaaliyeed ay shirkan uu la eelaami barnaamij shirkan aad doono anagana waxa naga dhamaan aan dhabaystir doono
hay professor no badla soo koobta doorka beesha caalamka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka ee Soomaali
باش عالم ك وحي كل هذا يدور كصومالية أما دورشوين كإنه سبوت كريان باش عالم مركز تحب حيوت أجنت هاي ورتب كان باش عالم كهالين رمتي إن لقي لقي حرت ومهم وباش عالم كوا بقول يضرب عن سجاش إن سدح الدول هذا إنت نقولنا يونايتد نيشن ك قاربا أقوان ولا هنا كسينين قاربا عدو نقوله قاربا صاحبنا مركز على يعني على الإطلاق قديم باش عالم كالسكير هذا رمتي ومشكلة أنا كان موقعه الدنيا كلكم تتوح هذا dowlad saaxiib ah la noqon kartaa dowladaha dantu ka xirantii waa taqana waa xubad weydisan kartaa way ku sabood beesha caalamka kulligeed lacag nama siiso beesha caalamka kulligeed muxuu ahaayay noo tababarta ciidamada waa dad aan naqaano waa dowlad gaar ah naqaano way marka tu waxay ilaaha boonaan ugu yaani fataqullaha wasilhu dhaata baynakum ilaahi kaab sada oo waxa dhaxdiinaya la wanaajiye ilaahi baale inaga soomaalida siyaasiinteena iyo waxa laga rabaa in arimahan gudaha aan xalisana san hadda waxa xalisana had booda todobaatan iyo laba saac ay hadda tagtay ina dhaaftay in wax badan qabsooyaan waa simple yaani sida aan baro in loo shaqeeyo waxa raba dadka hoggaanka ah dalka inay ka shaqeeyaan isku wadka ummada inay ka shaqeeyaan sida dastuurku qabo lama rabo dadkii qaar inay muxuu hayo la dhaho kaas waa xaq kaas waa waxa weeye waa qarandiid ka waa qarandibis ka waa dabar dhilif ka waa asaf waxa ka dhigantay dadkii aad waxdu hayo aad kala qaybinayso waa wax qaanuunka khilaafsan waxaan u baahanahay yaani waxa loo yaqaan political consensus yaani siyaasada tawafuqiyya aan u baahanahay marka maanta marka way muqataarinta yadaahay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideysha dalka uga qabsoomi karaan doorashooyin wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego aan ku horeeyo Dr. Xasan Sheekh Cali
xalku waa aad u fududiye marka hore waxaa la rabaa in la aqbalo dowladnimada Soomaaliya inay dadka Soomaaliyeed iska leeyihiin labo waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo dalkan dhibaatadiisu markay bilaabinayso waxay ka soo bilaabatay doorasho qaldabatay iyo xukun la boobay ka bilaabatay in la iska ilaaliyo doorasho qaldabatay iyo xukun la boobo hadii kale hadii la isku dayo xukunka in la boobo ama doorashada la qaldo natiijadii tii hore meeshii ku dhamaatay ku dhamaanay sidaas dhan lama rabo khaladki shalay inaad ku celiso lama rabo dadka marka oo markay dawlad maqlaan ama aqligoodu u sheegayo inay rabaan inay muusikada dib u sii ciyaaraan oo doorashooyinka ay boobaan oo dowladnimada ay boobaan oo dastuurka ay garab maraan dadkaas waxaa la rabaa in gacmaha la qabto wax ma qart wax ma gartaan waa in inta wax garatay ay runta u sheegto xaqiiqadna loo yimaado waxa kale oo ku soo hara waxa la dhaho markay timaado politics markay timaado ama siyaasad ay timaado iskuulo farabadan iyo sharaxaad farabadan laga bixiyaa laakiin marka u dambeysa waxay noqotaa anarkiya xoogi gartaa xoog hadii gartana waa disaster lama rabo siyaasadda Soomaaliya in xoog la gaarsiiyo waxaa la rabaa in lagu haayo xeebdaabka wadahadalka iyo wada lahaanshaha saas darteed dalkan waa inay ka dhalataa dowladdii la wada lahay oo dadka Soomaali ay wada lahaayeen isla markaasina ay dowladdu ay noqoto jihaas u adeega dadka ee ayadu aan dalka iyo dadka aan lahayn warkiyo kooban dalkan waa in ka dhalataa dowlad ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed una adeegta una qabata shaqada ay qabato dowladda saxda ah waa maasanta
professor Rabi xalku muxuu yahay hada soo koobay
xalka sida ugu fiican waxa waa dalkan in loo la aado loona dareero doorasho doorashadaas oo sida la wada sheegay in doorasho cadaalad ku dhacday tahay loo dhanyahay Soomaalidu inay ka wada muuqato sida loogu talagalay u dhacdo waxaan aaminsanahay haddaan kulliganaga aan si midnimo ah soomaalinimo ah walaaltinimo ah qalbi furan uga wada shaqayno inay doorashadaas mataqaanay si fiican ku dhici karto dalkan uu kusoo noqon karo xasilooni aad u fiican.
Amaasanka wasiir maxamed muqtaar
halka wuxuu ku jiraa inaan wax ka barano wixii dhacay saddex sano ama afar sano ugu dambeysa ahayd ee doorasho la boobo manaha wixii ka dhacay baydhabo ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama meel kale ha noqoto waa la boobay. Marka waxaan rabnay marka tii federaalkan inaan taasoo kale ku celino waa shaqeyn waysi marka inaan siyaasiyiinta aqbalaan urnimayahu tan waa la diiday in macnaha la isboobe si cadaalad aan ka wada shaqeyno si sinaan aan ka wada shaqeyno si aanay macnaha nooga qaldamin qarannimadii soomaaliyeed isku dumin. Marka rajadii ahayd fantasygii ahayd macnaha waa ku celinaynaa macnaha moodelkii aan kasoo baranay dowlad goboleedyada wixii ka dhacay oo doorasho la booba ayaa mid qan ka dhigayna waa shaqeyn la'da. Soo marka horta in la aqbalo in macnaha la sameeyo waa midda koowaad. Midda labaad waxaa muhiim ah in prime ministerka iyo golaha wasiirada doorkooda siyaasiga ay qaataan ay kasoo baxaan martinimadan ay ku yihiin ee siyaasada ay ka yihiin ayaga ay noqdaan cidda mas-uuliyadda iskale taariikhdan ay u gasho in ay doorasho ay Soomaaliya ka qabteen oo doorasho nabad ay ka qabteen oo ay Soomaaliya ka badbaadiyeen qaran dumay.
Sibeli wax saa weyn maaha waxa weyn doorasho la gala weyn dalkan wuxuu baahay isbedel waxaa laga diriray oo hadda xabado badan laga riday isbedel doombalaha waxaa la rabay in doorasho la galo doorashadii xabadaha loo riday doorashadii in badan 8 bilood la iska daba marmeereysinayay waa in ayadii la aado markaas waa in midowga musharaxiinta maamul goboleedka Puntland kan Jubaland central governmentiga kulligeen shacabka waa inaan u jeesino in doorasho la aado dadban doorasho ma dhihi karo doorasho waxaa la dhahaa wixii doorasho dadweyne iyo xisaab qaran ku tartamaana tii corruptionka ahayd ee lacagaha badan joogtay bal si aan uga rajeyno bal hadday keeni karto afarta sano soo socota inay wax abuuri karto wanaagsan waxaan dhaama bal intii haddaan lagu laabto taa way xal kaliya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo ka tirsan Golaha Shacabka, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Turkiga iyo Masar ayaa yeeshay wadahadallo ay ku doonayaan inay dib ugu wanaajiyaan xiriirkooda oo sanadihii ugu dambeeyey gaadhay meel aan aad u wanaagsanayn. Wadahadalladan ayaa imanaya iyadoo labada dal ay 8 sanadood ee ugu dambeeyey ay ka dhex xaloosnayd si aad ahna isugu seegay dagaalada ka socda dalka Liibiya iyo badda Mediterranean-ka iyo waxyaabo kale. barnaamijkeenna Amuraha Islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa in labadaasi dal ay dib u samaysan karaan cilaaqaad wanaagsan. bal marka hore aynu malicsanno xiriirka labada dal sidii uu ahaan jiray su-aashaasina waxa aan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah gurfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Xiriirka dalalka Turkiga iyo Egyptu waa xiriir taariikhi ah ee boqortii Cismaaniyiintu muddo 300 sano ayay Egyptu xukumeen. inkastoo bilowgii qarniga 19aad ee gobernalkii Egyptu xukumay Maxamed Cali uu la dagaalamay boqortooyada Cismaaniyiinta uu ka goostay halkaasna uu boqortooyo ku aasaasay. haddana 1949-kii ayaa safiirka ugu horeeyay Turkigu uu aqoonsaday dowladda Nasiriya oo iyaduna xilligaasi jirtay. madaxdii ka dambeysay Jamaal Cabdinaasir iyo mataqaana Anwar Sadaad iyo Xusni Mubaarak markaska labada dal oo aada isugu dhow bay ahaayeen. ururka Islaamka ku wada jiraan waxay kula ku jiraan ururka midowga badda Mediterranean Sea. waa laba wadan oo dadkooda free man yihiin. xiriirka taariikhiga dheer uu ka dhexeeyo ahaa dad isdhexgalay muddo 300 sano ka badan kuwada noolaa. marka baddaas Mediterranean ay ka dhexayso ganacsiga iyo industrialka intii xusmaar u joogin heshiis badan bay saxiixdeen. marka laba wadan oo waxa la oran karaa xiriirkoodu yahay xiriir aad u wanaagsan boqolkii sano ugu dambeeyey.
turkiga ayaa si cad uga soo horjeestay markii xilka laga tuuray madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo doortay ee Maxamed Morsi sanadkii 2013-kii
ururka ikhwaanul muslimiinta ayay aad isugu dhawaayeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sideed wasiir oo Turkiyiin ah ayaa wada hadalladan ka qayb qaatay waana waftigii ugu horeeyay ee heer kan oo kale ah ee booqda dalka Masar tan iyo markii ay labada dal kala qaateen labadii safiir ee u kala fadhiyay wadamadooda. Muranka labada dal ayaa qoto dheeraaday. Haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee waaweyn ee labada dal isku seegeen? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Marka la fiirsho xiriirka xumaaday ee Turkiga iyo Masar wuxuu kasoo bilaabmay isbedelkii 2013-kii lagu sameeyey madaxweynihii hore Morsi oo ahaa madaxweynaha mujtamaca Masar ay doorteen oo mataqaanaa dowlad Turki ay taageertay oo akhwaan muslimiinka ama dhaqdhaqaaq akhwaan muslimiinka ay taageersan yihiin ee dalka Turkiga oo ah xisbiga cadaaladda iyo horumarinta oo Erdogan uu hoggaaminayo. Marka way adkaanaysaa inta militariga ee Masar ee xilka la wareegay Cabdul Fattah al-Sisi iyo madaxweynaha Erdogan inay saxaafadda propaganda badan isku mariyeen arrimaha Liibiya isku fikir kama taagna, akhwaan muslimiinka iyo caburinta ka taagan Masar isku fikir kama taagna, Masar waxa xasuuqii Armaaniyiinta ayay soo dhaweeyeen oo wax leeyihiin xilligii qarisada waa la xasuuqay. Marka waxyaalo badan badda Mediterranean Sea-ga ganacsiga iyo shidaalka laga qodanayo isku fikir kama wada taagna. Marka waxaan u dhana waxaa u ah maadaama Erdogan la isku dayay in la iqraabo 2017-kii Masarna la fashiliyay kacaankii akhwaan muslimiinka 2017-kii labada dalba fikirka aasaasiga ee akhwaanka ayay ku kala fog yihiin. Wadanka Masarna akhwaanku mucaarad bay ka yihiin, wadanka Turkiga akhwaanku leader bay ka yihiin. Marka mucaaradka Turkiga ah dowladda Masar way soo dhaweynaysaa, mucaaradka dalka Masarna dowladda Turkiga way soo dhaweynaysaa. Marka fikirkaas ah fikirka kala fogeynaya.
Mas-uuliyiinta kulmay ayaa sheegay in wadahadalada hore xoogga lagu saaray tallaabooyin labada dhinac isku soo dhaweyn kara oo gaarsiin kara in ay yeeshaan cilaaqaad ay labada dhinacba sharfaan. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegtay in ganacsiga labada dhinac uu gaaro $5 bilyan sanadkii, inkasta oo aanay lahayn cilaaqaad diblomaasiyadeed. Masar iyo Turkiga waa laba dal oo quwad ku leh gobolka, waxaana jira meelo badan oo ay iska kaashan karaan haddii isfahan yimaado. Maxaa ka dambeeya haddaba dadaalkan ay labada dhinac wadaan ee ay doonayaan inay cilaaqaadkoodii ku soo ceshadaan? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Wadamadan iskaashiga muslimiinta siyaasadeeda taxliiliya waxay sheegayaan in xiriirkan dib loo soo celinayo dhanka Masar uu ka yimid Masarna ay doonaysa inay markan yeelo ay xiriir la yeelato Turkiga. Turkiga laftigiisuna aad buu danaynayaa oo sida badan minatrainingka oo ay isku hayaan Turkiga Greek isku hayaan oo marka hore ay Masar ka raacdo kale iyo arrimo kale oo bariga dhexe uu ka leeyahay Turkigu in Masar xiriirkeeda ay u fududeyn doonto. Masarna waxay u baahan tahay dowlad weyn oo adag oo ay xiriir la sameysato maadaama sida saxaafadda qaarkeed qoray oo Mareykanka John Biden oo madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in Masar sidii loola dhaqmi jiray oo hore si ka badan ula dhaqmayo. Waxaa kaloo jira warar sheegaya Masar inay u xusul duubayso inay ku biirto wadamada NATO la isku dhahaa ama ururka NATO inay ku biirto Turkigana uu ka xubin ka yahay. Marka Turkiga si uu arrintaas gogol xaar u noqdo ama xiriir fiican oo dabqaadisa ugu sameeyo NATO iyo Masar, Masar waxay u baahan tahay inay xiriirka Turkiga hagaajiso.
Xidhiidh diblomaasiyadeed oo ay labada dhinac dib u soo ceshadaan waxa uu saameyn ku yeelanayaa dalalka dariska ku ah badda Mediterranean-ka. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isku haya siyaasadda Liibiya. Qaahira ayaa sheegtay inay Ankara muujiso inay la jaanqaadi karto mabaadiida Masar si loo soo celiyo xidhiirka labada dhinac. Dhinaca kale ee Turkiga ayaa la sheegay inuu dadaal ugu jiro inuu xiriir wanaagsan la yeesho wadamada carabta ah ee xulifada yihiin Mareykanka kadib sannado badan oo ay dalalkaas iyo Turkigu khilaaftan siyaasadeed ka dhexeeyey. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, Ramadaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay.
إذا عدي في النمو يسود الجرة دلا سعسيني أنا نقول جمال أحمد عثمان يا عبد الحكيم محمود شروع وانا جين تاريخ استيالتني يكون تندم بنبتكليو.